conseguimos a cesión temporal dos terros anexos ao campo de fútbol das Gándaras, un espazo que mellorará os accesos e o aparcamento desta instalación deportiva. Levamos meses traballando neste proceso en contacto coa Subdelegación de Defensa e o Ministerio de Defensa para dar resposta a unha demanda da nosa comunidade deportiva. Gracias a esta cesión, garantimos mellores condicións para todas as persoas que practican deporte no campo das Gándaras. Quero agradecer especialmente á Subdelegación de Defensa en Lugo a súa predisposición e colaboración durante todo o proceso. A súa implicación foi clave para desbloquear esta xestión e avanzar ata lograr este acordo. Seguimos apostando por mellorar as infraestructuras deportivas da cidade, cun traballo sostido que garante espazos axeitados para a práctica deportiva.